tere osa saama piibliõpetusest. Täna kuuleme sellest, mis on kristlase elu sisu ja eesmärk ning mis ajendab teda Kristust järgima. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jätkame tutvumist teise Korintose kirja viienda peatükiga, mida üldiselt peetakse selle kirja tähtsaimaks peatükiks. See tähtsus tuleneb enne kõike sellest, et siit selgub evangeeliumi kuulutamise mõttekus. Eespool rääkis Paulus kristlase igatsusest issanda juurde ja viimsest kohtust. Need asjad on tal mõttes, jätkates õpetust, miks tuleb evangeeliumi kuulutamist jätkata. Loen teisest kirjast korintlastele viiendast peatükist 11. Salmi. Teades nüüd, mis on issanda kartus, me püüame veenda inimesi uskuma. Jumalale me oleme täiesti avalikud ja ma loodan ka teie südametunnistuses olla täiesti avalik. Paulus nimetab siin issanda kartust seoses eelnevaga. Tänapäeval räägitakse harva sellest, et issand on ka kardetav, isegi hirmuäratav. See tuleneb tema pühadusest. Tema lähedust ei talu miski, mis on ebatäiuslik. Selle pärast me vajame asemikuks issandat Jeesust, kes ainsana täidab kõik pühaduse nõuded. Ja kuna kõik inimesed lähevad kord Jumala kohtu ette, siis on otsustava tähtsusega, et nad seda teaksid ja oskaksid valida ainsa pääste, mille varal võib sellest kohtust läbi minna. Sellepärast tuleb evangeeliumi kuulutada üha uutele inimestele. Aga inimesele, kes on saanud Kristuse omaks, ei ole Jumala kartus siiski orja kartus hirmuvalitseja ees, vaid aukartus või austus, millega laps suhtub oma isasse. Tegemist on suhtega, kus inimene teab, et kõik, mis ta on ja mis ta teeb, on avalik selle ees, kes kõike teab ja näeb. Lauset "me püüame veenda inimesi uskuma" on tõlgitud ka nõnda, et Paulus püüab võita inimeste usaldust. Sel juhul tähendab see usaldusväärsust evangeeliumi kuulutajana. Paulus on Jumala ees täiesti avalik, tal pole midagi varjata. Sellepärast võib ta astuda julgelt ka korintlaste ette, lootes, et nemadki sellest aru saavad, kui nad oma südametunnistusse ausalt suhtuvad. Siin on sõnade mäng. Paulus ütleb esmalt, me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. Siis ta jätkab, Jumalale me oleme täiesti avalikud ja lõpuks loodab olla täiesti avalik ka korintlaste südametunnistuse ees. Viimati öeldu ei tähenda siiski, et Paulus hakkaks ennast korintlastele soovitama. Loen 12. Salmi. Me ei hakka end taas teile soovitama, vaid anname teile alust kiidelda meist, et teil oleks midagi öelda nende vastu, kes võivad kiidelda sellega, mis on silma ees, ent mitte sellega, mis on südames. Korintoses oli neid, kes tahtsid Paulust mustata. Tema aga ütleb, et korintlastel pole tarvis tema pärast mingil kombel häbeneda. Pauluse motiivid on Jumala ees nii puhtad, et selle üle võiksid nii öelda kiidelda ka korintlased. See tähendab, nad võiksid rääkida sellest neilegi, kes Paulust laimavad. Need laimajad see vastu võivad kiidelda küll sellega, mis on silma ees. Näiteks heade soovituskirjadega, võib-olla ka oma kõneoskusega, aga mitte halbade tagamõtetega, mis on neil südames. Selline jutt võib tunduda kummaline. Ühest küljest, miks on inimestel, pealegi Jumala riigi töölistel, tarvis asju moonutades teiste nime määrida? Ja miks peab teine raiskama aega enda kaitsmisele? Vastus on selge. Nii kuri on see maailm. ja kahjuks pole kristlasedki sellest puutumata. Aga miks kaitses siis Paulus ennast inimeste eeski? Pidagem meeles, et korintlased olid usus üsna noored. Kogudus oli sündinud alles umbes 6 aastat tagasi. Paljudele korintlastele võis Paulus olla esimene kristlane, keda nad kohtasid. Ja kui Paulus oli lahkunud, olid tulnud teised, kes ütlesid, et Paulus polnudki mingi õige apostel. On loomulik, et noored usklikud sattusid segadusse. Kas oli siis äkki ka nende usk tuulepüüdmine? Nende segadusse aetud noorte usklike pärast pidi Paulus, kas peaks ütlema, alanduma rääkima selgombel iseendast. Pauluse laimajad ei ole sugugi ainsad, kes võivad kiidelda küll sellega, mis on silma ees, kuid mitte sellega, mis on südames. Neile oli tähtsaim see, mis paistis välja ja mida oli hea kõigile näidata. Kui tihti langeme meiegi samasse lõksu. Näiteks siis, kui hakkame vaimulikku tööd hindama selle põhjal, kui silmapaistev see on või kui palju inimesi see kokku toob. Üldse püüame näidata end heast küljest ja varjata oma südame musti maastikke. Aga Jumala ees on tähtsaim just see, mis toimub inimeste südames. Siin maailmas leidub paljugi vahendeid, mille abil saab inimesed liikuma panna. Aga hoopis teine küsimus on, kui palju on sellest tegelikult kasu Jumala riigile. Kas kokku tulnud inimesed tõesti saavad seda, mida Jumal tahab neile anda? Vaimulikus töös ei peaks kunagi eksima ülearu rõõmustama suurte rahvahulkade üle või kurtma osavõtjate vähesuse üle. Sest Jumala riigi töö väärtust hinnatakse hoopis teiste mõõdupuudega. Loen 13. salmi. Sest kui me oleme olnud arust ära, siis on see Jumalale. Kui oleme selge aruga, siis teile. Seda salmi on piibli uurijad seletanud erinevalt. Ühed arvavad, et jutt on ekstaasist, kus Paulus nägi nägemusi ja võib-olla rääkis avalikult keeltes. Teise tõlgenduse järgi läks ta mingis teatud olukorras väga vihaseks. Kolmanda järgi on asi lihtsalt selles, et Pauluse töö evangeeliumi kuulutajana tundus kõrvalseisjaile meeletu inimese rabelemisena. Ütles ju Paulus ise siin samas kirjaski, et isegi tema elu oli olnud evangeeliumi pärast ohus. Sellist fanaatilist innukust võis kergesti pidada mõistuse vastaseks. Kas ta rahulikumalt ei võiks asju ajada? See kolmas seletus tundubki kõige usutavam. Pauluse vastased olid kahtlemata otsinud kogu tema tegevusest jooni, mis näitaks, et ta on oma tööle sobimatu. Võib-olla väideti koguni, et ta on vaimuhaige või arust ära. Ja nüüd ütleb Paulus, et kui ta ongi tegutsenud nagu arutu, siis seegi on toimunud Jumala asja pärast ehk evangeeliumi edasiviimiseks. See polnudki mõeldud inimeste meelitamiseks või veenmiseks, vaid Jumalale. Teisest küljest võisid paljud Korintoses siiski meenutada Pauluse vaoshoitud käitumist. Neile rääkides oli ta käitunud kõike muud kui arust ära inimese kombel. Ta ütlebki, et kui räägitakse Jumala tegudest inimestele, siis seda ei tohi teha nagu vaimuhaige, vaid väärikalt ja vaoshoitult. Sest ainult nõnda esinedes võib kuulajatele tõeliselt kasuks olla. Vaoshoitud käitumine tähendab kuulajate teenimist. Loen 14. salmi. Sest Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda. Kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Pauluse tööd oli kirjeldatud kahe äärmusega. Mõnikord nägi see välja, nagu oleks ta arust ära, teine kord aga kõige väärikam. Tegelikult on mõlema käitumise taga Kristuse armastus. Grammatiliselt võib see väljend tähendada nii inimese armastust Kristuse vastu kui ka Kristuse armastust inimese vastu. Siin on tegemist mõlemaga. Inimene, kes kogeb Jumala armastust Kristuses, mõistab, et see ümbritseb teda igast küljest. See sünnitab ka vastuarmastuse ja sunnib midagi ette võtma, et üha enam inimesi saaks selle sama armastuse osaliseks. Ja kui kristlane teeb nõnda missioni käsku täites tööd, siis muidugi osutab ta nõnda ka armastust Kristuse vastu. Neis salmides öeldakse kaks korda, et Kristus on surnud inimeste eest. Algtekstis kasutatakse siin sõna hüper, mis tähendab tegutsemist nii kellegi eest kui ka kellegi asemel. Siin on evangeeliumi tuum. Jeesus on surnud iga inimese asemel. See aga tähendab, et Kristuses on kõik inimesed surnud, ehk saanud oma pattude eest karistuse. Ühtlasi tähendab see inimese iseka, jumalatu elu surma, nagu ütleb järgmine salm. Jumal näeb uskliku inimese saatust ühendatuna Kristuse saatusega nii surmas kui ka ülestõusmises. Meenutame Pauluse sõnu kirjast roomlastele 6. peatüki 4. salmist. Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on äratatud üles surnuist isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Aadama langemise läbi sai tervele inimkonnale osaks surm. Kristuse päästetöö aga ületab selle langemise väe. Seepärast iga inimene, kes usu läbi liidetakse Issanda Jeesusega, saab temas oleva igavese elu osaliseks. Aga et inimesi päästa, selleks pidi Jeesus esmalt lepitama kõik selle patu, mis oli valitsenud inimkonda alates Aadamast. Sellepärast pidi Jeesus surema. Eelnevast tuleneb ka väga praktiline järeldus kristlase elu jaoks. Selle ütleb Paulus välja järgnevalt. See väärib erilist tähelepanu, sest kahjuks on see paljudel kristlastel kahe silma vahele jäänud. Loen 15. salmi. Ja ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud. Siin on sõnastatud uskliku inimese elu, sisu ja eesmärk nii, nagu Jeesuse päästetöö on tegelikult mõeldud. Kristlane olla ei tähenda, et Jeesus on minu eest kõik ära teinud ja mina võin nüüd elada nii, nagu mulle endale meeldib. Lootes, et pärast surma võtab Jumal mind lihtsalt taevasse, kus saan edasi elada oma suva järgi. Jeesuse päästetöö mõte on täpselt vastupidine. See on taastada katkenud osadus Jumala ja inimese vahel. See aga tähendab, et siis inimese ja Jumala tahe ei ole enam teineteisega vastuolus. Meenutame, millest tuli esialgselt surm. Sellest, et inimene tegi oma tahtmist hoolimata Jumala tahtest. Millest tulevad praegu kõik maailma hädad? Täpselt sellest samast. Inimene teeb oma tahtmist hoolimata Jumala tahtest. Selles ongi kogu kurja juur. Vastukaaluks meenutame, millest tuli pääste. Sellest, et Jeesus tegi ainult oma isa tahet, nagu ta Johannese evangeeliumis korduvalt rõhutab. Ta tegi seda isegi siis, kui ta ise oleks eelistanud kannatuste karikat vältida. Paulus ütleb, et Jeesuse päästetöö eesmärk on, et päästetud ei elaks enam enestele, vaid oma päästjale. See tähendab temaga kooskõlas ja tema eesmärkidele. Või, nagu ütles Jeesus, tuleb salata oma mina, võtta oma rist ja järgneda temale. Kes seda teha ei taha, see kaotab oma elu, mida ta üritab hoida. Luuka evangeelium 9.24 Meile, inimestele, on see vist kõige raskem väljakutse üldse. Meil on väga raske loobuda oma isekatest soovidest ja elustiilist, kus me Jumala tahtest suuremat ei hooli. Meile sobiks väga hästi, et Jeesus on meie eest kõik ära teinud ja meilt ei nõuta mitte midagi. Ei pattudest loobumist, ei enesesalgamist ega ristikandmist. Aga see ei pea paika. Jeesuse järgimine tähendab meie isekusele surma. Ja alles pärast seda tuleb uus elu Kristuses. Paulus elas sellist elu. Mitte enam oma huvisid silmas pidades, vaid tehes kõik, mis võimalik, et võimalikult paljud pääseksid surmavarju orust taevasesse olukorda. Selleks ajendas teda Kristuse armastus. Põhimõtteliselt samamoodi elama on tegelikult kutsutud iga kristlane. Loen 16. salmi. Seepärast ei tunne me nüüdsest peale kedagi inimliku loomuse poolest. Kui me ka oleksime tundnud Kristust inimliku loomuse poolest, siis nüüd me ei tunne teda enam nõnda. Sõna seepärast viitab eelnevale. Kui Kristus on surnud kõikide eest, siis inimlik ehk inimlikust mõtteviisist lähtuv hindamine enam ei kehti. Inimeste suhtes tähendab see muuhulgas, et inimesi ei hinnata enam nende isiklike omaduste, nahavärvi, rassi, ühiskondliku positsiooni või kas või elukoha järgi. Millelgi sellisel ei ole Jumala riigis enam tähtsust. Tähtis on ainult, mida on teinud Jeesus Kristus ristil ja ülestõusmises. Aga ka Kristuse suhtes me eksiksime, kui vaatleksime teda üksnes inimlikust vaatevinklist. Sel juhul ei mõistaks me tema tõelist olemust. Sellepärast ütleb Paulus, et kui osa kristlasi ongi tundnud Kristust inimesena, teda oma silmaga näinud, siis nüüd tunnevad nad teda hoopis teisel tasemel. Ühtlasi tähendab see, et inimestel, kes tundsid Jeesust inimesena enne tema surma, ei ole teistega võrreldes mingit olulist eelist. See Pauluse ütlus on tähtis veel sellepärast, et tänapäeval võib teoloogiaski vahel kuulda taotlustest jätta kõrvale Uue Testamendi kuulutus Kristusest kui Jumala pojast ja avastada nii-öelda tõeline, ajalooline Jeesus. Aga see on vale suund, täpselt vastupidine sellele, mida taotleb Jumal. Uue Testamendi kirjutised ongi kirjutatud nimelt selleks, et me ei näeks Jeesust lihtsalt ajaloolise isikuna, ühe silmapaistva inimesena paljude teiste hulgas, vaid mõistaksime, kes on ta tegelikult. Jeesus ei ole lihtsalt eeskuju, kuidas elada head elu, mille poole peaks pürgima igaüks. Ta on hoopis enam. Ta on inimkonnale tee taevasse. Ta on seda sellepärast, et ta on lepitanud meie patud, võitnud surma ja murdnud saatana võimu. Loen 17. salmi. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Siin on võtmesõnaks kui keegi on Kristuses. Mida see tähendab? Oma loomulikus olekus on iga inimene Jumalast lahutatud. Kui aga inimene on ülevalt sündinud, usu ja püha vaimu osaduse läbi Kristusega ühendatud, siis on ta Kristuses. Jeesus ju ütles, et neile, kes teda armastavad, saadab ta tõe vaimu, keda maailm ei saa vastu võtta, kuna ta teda ei näe ega tunne. Aga oma järgijaile ütles Jeesus, teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Johannese evangeelium 14. peatükk, salmid 16 ja 17. Ja edasi, salmis 20, ütles Jeesus, sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis. Niisiis, ülevalt sündinud inimene mitte ainult ei usu Jeesusesse Kristusesse, vaid ta ka tunneb teda, tal on temaga reaalne osadus. Äratuskoosolekutel räägivad vahel usklikuks saanud inimesed, milline oli nende elu enne usule tulemist ja milline on nüüd. Siis viidatakse vahel ka neile Pauluse sõnadele. Vana on möödas, selle asemele on tulnud uus. On loomulik, et usule tulemine tähendab kogu senisele elule uue hinnangu andmist. Samuti loobumist paljudest asjadest, mida inimene varem harrastas ja hindas. Aga asja olemus on palju sügavam kui käitumise, mõtteviisi ja hinnangute väline muutumine. Neid muutusi põhjustab uus elu, mille osaliseks inimene on saanud. Võib öelda, et pärast pattulangemist elab inimkond otse kui pimedas orus, kuhu Jumala valgus paistab üsna piiratult. Oleme sellega harjunud ja pidanud seda isegi loomulikuks. Juba sündides oleme ühendatud surma ihuga või seisundiga ja sellest ei suuda meid lahutada mingid otsused või teod. Vabanemiseks on tarvis midagi palju enamat. On tarvis uut, eluandvat ihu, millega inimene ühendatakse, et ta võiks vabaneda Aadamast pärit surma ihu haardest. Ja usk Kristusesse ning osadus temaga tähendabki ühendust sellise elava ihu või organismiga. Kui tihe on see ühendus, näitavad Jeesuse sõnad, mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Johannese evangeelium 15.5. On tõesti tegemist täiesti uue loomusega. Vana, Aadamast pärit loomus on kaotanud oma valitsusvõimu ja Kristus on tulnud asemele. Kristlane on saanud ühendatud Kristuse eluandva vaimuliku ihuga, kus Kristus ise on peaks. Uuesti sündimine või usule tulemine tähendab nimelt selle ihuga liitumist. Rohkem on Paulus sellest rääkinud juba esimeses kirjas korintlastele. Üheks kindlaks uue loomuse ja surmast ellu siirdumise märgiks on inimeses sündinud innukus Jeesuse Kristuse ja tema töösuhtes. Tal on tekkinud soov viia sõnumeid Jeesusest teistelegi. Teisalt muidugi peab arvestama, et ehkki inimene on ülevalt sündinud ja tema südames on uus Jumala elu, on ta samal ajal veel kaugel täiuslikkusest. Sellepärast on ka elu väline muutumine alati puudulik. Nagu Korintose koguduseski, kristlastel on küll uus elu ja rikkalikult toimivad vaimuannitki, samal ajal aga ka hulk tõsiseid probleeme. Inimene on nõrk ja puudulik maise elu lõpuni. Kõige tugevamgi võib langeda. Sellepärast on ainsaks kindlaks tunnistuseks, et inimene on läinud surmast ellu, piibli sõna. Johannese evangeeliumi 5. peatüki 24. salmis ütleb Jeesus, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna, ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Kui issand Jeesus ise juba nii ütleb, siis on põhjust seda uskuda. Mis põhjust peaks olema meil tema sõnades kahelda? Tema teab selliseid asju kõige paremini. Uus elu on seega lõpuks asi, mis tuleb võtta vastu usus. Oma kogemustele toetuma jääda ei ole selleski suhtes mõistlik. Loen 18. salmi. See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile lepitusameti. Kõik eelkirjeldatu on Jumala töö Jeesuses Kristuses. Pangem siin juures tähele, et Jumal ja Jeesus Kristus ei ole vastandid. Ei maksa arvata, et Jumal isa oli patuste peale vihane ja Jeesusel õnnestus ta oma ristisurmaga maha rahustada, ehk lepitada. Ei, Jumal tegutses ise Jeesuses, et meid endaga lepitada. Aga see ei ole kõik. Lepitustöö teostas Jeesus Kristus, aga selle edasiviimine on usaldatud inimestele. Paulus ütleb, et Jumal on andnud meile lepitusameti. See tähendab, et nüüd jätkab Jumal oma tööd oma sõna kuulutajate läbi. Selleks, et lepitussõnum jõuaks ka nendeni, kes pole sellest veel kuulnud. See on päris tõsine ülesanne ja väljakutse, või mis? Näljastele on valmistatud eluleib. Vangile on avatud uks kongist välja. Pimedusse on toodud valgus ja enne kõike on keset surma toodud elu. Igal inimesel maailmas on õigus kuulda sellest Jumala teost, mis avab patustele taeva. Meiegi vajame Kristuse armastuse sundi, et sellele väljakutsele vastata.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga jätkame kristlasele antud lepitusametiga tutvumist. Mina olen saate toimetaja Gea Täls. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.